Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Pitali smo naših 10 kritičara koja muzička dela su bila najuticajnija i najrevolucionarnija u istoriji, koje simfonije su nagovestile romantizam, koja je bila prva velika opera, čija su dela najviše uznemirila kritičare. Poštovani slušaoci, ovim rečima je uredništvo časopisa Classic CD objasnilo svoj specijalni temat kojim su dakle izabrana najrevolucionarnija dela u istoriji muzike. Rangiranja i ankete su uvek zanimljivi, te ćemo u današnjoj emisiji Vreme muzike, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, videti kako su glasali engleski kritičari. Njihova lista je zapravo sadržala 50 kompozicija, ali mi ćemo se danas ograničiti na prvih 10. I na 10. mestu je Jonizacija Edgara Vareza. Fragment Jonizacije Edgara Vareza odsvirala je Njujorška filharmonija pod upravom Pjera Buleza. Odmah posle kontroverzne premijere ovog dela u Njujorku 1931. akademski čistunci ili kompozitorovi rivali diskutovali su oko činjenice da se radi o prvoj kompoziciji pisanoj isključivo za udaraljke. Danas je, međutim, bez ikakve diskusije jasno da je ona ne samo prvo remek delo svog žanra, već, uprkos brojnim imitacijama, i jedino. Naime, pošto se perkusionistička orkestarska grupa početkom 20. veka prilično osamostalila, bilo je samo pitanje vremena kad će se pojaviti kompozicija pisana isključivo za njih. Ali i pored svog radikalizma, Jonizacija je prilično klasična u koncepciji, pošto sadrži jasne elemente tradicionalnog sonatnog oblika. Jedan komentator je svojevremeno rekao da dve zavijajuće sirene koje se stalno čuju, u tom kontekstu gde su ostali instrumenti neodređene visine tona, preuzimaju istu vodeću ulogu kao i horne u Mozartovim divertimentima za horne i gudače. Reputaciji Varezove kompozicije ništa ne smeta ni to što se ona uobičajeno tumači kao slika saobraćajne gužve na ulicama Njujorka. I dok Jonizacija i dan danas zvuči sveže i neobično, teško nam je da prihvatimo da među revolucionarnim kompozitorima može biti i Johann Sebastian Bach, kojeg su čak i njegovi savremenici smatrali staromodnim. Budućnost je pripadala njegovim sinovima. Pa ipak, jedna Bachova zbirka je bila revolucionarna i u koncepciji i u sadržini. Radi se naravno o zbirci preludijuma i fuga, dobro temperovani klavir. Novina je bila u tome što niko do tada nije pravilno i sistematski upotrebio sva 24 tonaliteta, a što je Bach postigao zahvaljujući odgovarajućem štimovanju klavijaturnih instrumenata, to jest podeli oktave na 12 jednakih polustepena, jednom rečju temperovanju. Neki njegovi komadi još uvek su u skladu sa tipičnim baroknim tumačenjem karaktera pojedinih tonaliteta, na primjer svetlim D durom ili tragičnim F molom, ali nije bilo presedana za obskurni cis dur i slične kuriozitete. Uticaj Bachove zbirke bio je značajan i u mnogim drugim aspektima. Mozart je komponovao fuge po ugledu na Bachove, Beethoven je preporučivao dobro temperovani klavir kao obavezno štivo za pijaniste početnike, Chopin i Rahmaninov su komponovali svoje zbirke od 24 prelida, a Šostaković je komponovao i preludijume i fuge. Deo zbirke Dobro temperovani klavir Johana Sebastiana Baha odsvirao je Svjatoslav Richter. Ova zbirka se dakle nalazi na 9. mestu najrevolucionarnijih dela u istoriji muzike, a prema izboru kritičara časopisa Classics CD. A na 8. mestu je opera Peleas i Melisanda Claude Debussy-a iz 1902. godine, koja je značajna kako zbog onoga što jeste, tako i zbog onoga što nije. Naime, čitava generacija francuskih kompozitora, među kojima su Chabrier, Chausson i Lalo, bila je u senci velikog Richarda Wagnera, komponujući opere kao neku vrstu mešavine francuske senzibilnosti i nemačke epike. Debussy, koji je na svoje hodočašće u Wagnerov Bayreuth otišao 1888. i naredne godine, također je osjećao ovu fatalnu privlačnost, ali isto tako snažno reagovao i protiv nje, tragajući za drugačijom formom muzičko-dramskog izraza. Pronašao ju je u sanjalačkoj, jedva izgovorenoj atmosferi popularne Metterlinkove drame. Rezultat je bio podjednako Wagnerovski i antivagnerovski. Kako sam Debussy priznaje, Wagnerov duh stalno lebdi nad fluidnim muzičkim tokom sa povremenim pojavama lajtmotiva i sa orkestarskim bojama koje dočaravaju dubinu šume, vrtove, tamnicu i iznenadni blesak svetlosti ili dah vetra dok se Peleas penje u skulu zamka. Prisutan je i citat iz Parsifala. Ono čega nema jeste epska širina i heroizam. Raspoloženje je prigušeno i sanjalačko i samo povremeno se javi nalet nekakvog blistavila ili energije. Reči su obrađene na vrlo jednostavan način, bez tristanovskih lirskih izliva, često prateći i ritam govora, ali su nesumnjivo u potpunoj fuziji sa muzikom. Orkestracija je prozračna i nedeskriptivna, a harmonija nestalna i neuhvatljiva, baš kao i svetlost, puna modalnih i celostepenih lestvica, nerazrešenih akorada, suptilnih disonanci. Peleas se u sadržinskom i vizualnom smislu oslanja na simboliste i prerafaelite, a u muzičkom svakako asocira na impresionističke tehnike. Bilo je to u svakom slučaju delo koje je sasvim odgovaralo početku 20. veka, istovremeno priznajući i uklanjajući Wagnerovu senku i otvarajući prostor za veće umetničke slobode i čitav novi pravac u kojem bi se ne samo francuska, već i opera uopšte mogla razvijati. Ali kad tačno počinje 20. vek u istoriji muzike? Za mnoge 1895. kad je Debussy komponovao Prelid za popodne jednog fauna, koji se nalazi na 7. mestu ove liste najrevolucionarnijih dela. Kompozitor Gordon Jacob, koji je prisustvovao britanskoj premijeri nekoliko godina kasnije, seća se da je posle završnih usijanih taktova Prelida nastao tajac u publici, koja je bila toliko zatečena da nije mogla da reaguje na bilo koji drugi način. Nije se toliko radilo o fluidnoj perfekciji forme i tehnike, ni o izuzetnoj evokaciji Mallarmeove poeme, niti o jedinstvenom potpuno individualnom zvučanju. Debussyjevo glavno dostignuće bilo je u buđenju svesti o tome na kakve sve načine zapravo muzika može da deluje. Fraze slede jedna drugu tokom koji je eliptičan, bez ikakvog razvoja, i mada je to još uvek tonalna muzika, u njoj su odnosi među tradicionalnim centrima tonaliteta neobični i iznijansirani. Naprimjer, izuvijana melodija u deonici flaute na početku je data solo, potom je u pratnji gudača u D-duru, pa zatim ponovljena u E-duru. I nijedna od tih harmonskih varijanti ne zvuči pravilnije, niti je lepše zamišljena od druge. Mladi Debussy je često govorio o svojoj strastvenoj želji da oslobodi muziku od onoga što je on smatrao krutim konvencijama akademske tradicije. Njegov Prelid za popodne jednog fauna pokazuje tačno na što je mislio.
Thank you.
Prelit za popodne jednog fauna Claude Debussya odsvirala je Nova filharmonija pod upravom Pierre'a Bouleza. I kao što su se na listi najrevolucionarnijih dela u istoriji muzike po izboru kritičara časopisa Classic CD našla dva Debussyjeva dela, tako su na šestom, petom i četvrtom mestu tri Beethovenova. Zapravo na šestom mestu nalazi se svih pet posljednjih Beethovenovih gudačkih kvarteta. To su tako napredne kompozicije, oslobođene svih uobičajenih muzičkih manira, da su u svoje vreme smatrane neslušljivim i nesvirljivim. Tri centralna kvarteta su nizovi stavova spojenih često na zbunjujući način, ali svaki u svom središtu nosi Beethovenovu tadašnju preokupaciju kombinovanjem fuge sa sonatnim oblikom, to jest pomirenjem suprotnosti. U prvom stavu kvarteta opus 131 imamo fugu čija je tema kao u sonatnom obliku, borbena i bez razrešenja. Kvartet opus 130 se čak završava velikom fugom, obimnim i tako smelim stavom da je Beethoven bio prinuđen da ga zameni lakšom varijantom. A u centru kvarteta opus 132 je također obiman stav koji ne samo da nije u osnovnom A-molu, već ni u jednom tonalitetu. Njegova harmonska osnova je starogrčki modus, što je primoravalo slušaoce da zaborave sve svoje uobičajene muzičke navike. Iz svih ovih razloga kvarteti su dugo bili zapostavljeni. U žižu ih je vratio tek Wagner, a uticali su na sve velike autore gudačkog kvarteta u 20. veku, Schönberga, Bartoka i Tippetta. Kao što za neke analitičare 20. vek u muzici počinje godinom kad je Debussy komponovao Prelit za popodne jednog fauna, tako mnogi smatraju da je epoha romantizma počela 1803. godine nastanka Beethovenove treće simfonije, kompozicije koja je na petom mestu liste najrevolucionarnijih dela. Eroika je pre svega simbolički označila pojavu novog načina razmišljanja u muzici, koji je u fokus stavljao pojedinca i njegovu životnu borbu. Ona je svakako inovativna i zbog svog samouverenog herojskog karaktera, dok njen posmrtni marš asocira na dramu kosmičkih razmera kakve nije bilo u muzici pre toga. To ne znači da kod Haydna ili Mozarta nije bilo širokog emotivnog i izražajnog raspona, ali eroika je proširila granice simfonije na nekoliko načina. Prvo, duplo je duža od simfonija Haydna i Mozarta i Beethoven još godinama neće komponovati instrumentalno delo većeg obima. Finalu, koji je na sličan način kao i drugi stav bogat emocijama, dat je veći značaj u ciklusu. Za razliku od ranijih simfonija, gde je posljednji stav bio samo brzi i laki zaključak, ovdje je on dugački niz varijacija, uključujući i fugu. Taj smisao životne borbe stavio je mnogo više težine na posljednji stav i od tada će kompozitori biti primorani da mu poklanjaju mnogo više pažnje. Jedan od vrhunaca u tom smislu svakako je šesta simfonija Petra Čajkovskog, da ne govorimo o odgovarajućim delima Gustava Malera. Na četvrtom mestu je još jedna Beethovenova simfonija, naravno deveta. I pre nje su komponovane velike simfonije, ali nijedna nije grandioznija od ovog dela koje ruši gotovo sve do tadašnje konvencije. Same proporcije devete simfonije su revolucionarne. Ona traje dvostruko duže od bilo koje ranije simfonije. Ona također personifikuje dualitet koji će biti karakterističan za naredni vek, konflikt između klasičnog i romantičnog, starog i novog. Radikalno različiti stilovi Brahmsa i Lista, na primjer, podjednako nalaze svoje korene u ovom delu. Ako se posmatraju odvojeno, prva tri stava devete simfonije još uvijek su ukorenjena u muzici 18. veka, dok finale, rapsodičan i prožet poetskim značenjem, kao da eksplozivno izlazi iz tog kalupa, povlačeći celo delo u svet programske muzike, određujući koncepta muzičkog romantizma. I tu je naravno ljudski glas. Čuvši taj novi medijum, simfonije, Wagner je dobio ideju o svojim muzičkim dramama, nasuprot terminu i formi opere, a Gustav Mahler će smatrati da je to najprirodniji izraz jedne simfonije. I po ugledu na Beethovenovu devetu, ispunit će sadržinu simfonije večnim pitanjima ljudske egzistencije. Jer Beethoven je, uprkos svim nedaćama, bolestima i razočaranjima u slabost ljudske prirode, ostavio tu optimističnu poruku da su svi ljudi braća, da su sposobni da vole jedan drugog i da će čovečanstvo opstati u svojoj slavi. Thank you. Završne minute 9. simfonije Ludviga van Beethovena izveli su grupa solista, hor Arnold Schönberg i Kamerni orkestar Evrope pod upravom Nikolausa Arnoncourta. Pored Debussyjevog Peleasa, još jedna opera je na listi najrevolucionarnijih dela po izboru kritičara časopisa Classics ED. Na trećem mestu je Orfej Klaudija Monteverdija, o čijoj se premijeri zna samo da je bila 1607. najvjerovatnije u intimnom krugu. Preteče opere bili su renesansni balet i intermeca za zabavu kralja i plemstva. Iz ove tradicije Monteverdi je preuzeo veliki orkestar, uključujući i trombone koji su dočaravali podzemni svet. Orfej je sasvim sigurno zvučno najuzbudljiviji od svih opera 17. veka i nikada nije bio zaista nadmašen. Pa ipak, teško bi se mogao nazvati revolucionarnim zbog svoje velike zavisnosti od madrigalskog stila koji je bio tako važno nasljeđe prethodnog stoljeća. Da je Monteverdi zaista želeo da sruši konvencije, on bi pre svega izbacio balet, pastorale i madrigalske horove u korist monodijskog stila Perijeve nešto ranije Euridike. Ipak, izabravši klasičnu temu, Monteverdi je istovremeno odgovorio na popularni ukus svog vremena i postavio tematski okvir za brojne kasnije opere. Ima i momenata duboke emotivnosti, ne samo onda kad glasnik donosi vest o Euridikinoj smrti, što je dato u novom monodijskom stilu sa krajnje ekspresivnim vokalnim partom i prozračnom pratnjom. Monteverdi je zapravo bio ključna figura u razvoju ovog stila. Činjenica da je odlučio da ne imitira Perija vrlo je značajna jer najbolje muzičke revolucije su često zasnovane koliko na odbacivanju prošlosti, toliko i na konzervativnoj inovaciji. Zato što je Monteverdi stvorio razrađenu i visoko strukturisanu operu muzičkog bogatstva i raznolikosti bez presedana, Orfej se još uvek izvodi, dok Perijeva Euridika ima samo muzikološki značaj. Orfej je prva opera sposobna za život, kako kažu analitičari, prvo remek delo u žanru koji opstojava do danas.
Dio cielo e sole.
U odlomku drugog čina opere Orfej Klaudija Monteverdija pevali su Lajos Kozma i Keti Berberian uz bečki ansambl Concentus Musicus pod upravom Nikolausa Arnoncourta. Čini se da su operski kompozitori bili među najsmelijima, jer evo još jedne opere na listi najrevolucionarnijih dela u istoriji muzike, a po izboru kritičara časopisa Classic CD. Ova lista naravno ne bi mogla da postoji bez Richarda Wagnera, mada smo ga i do sada često pominjali u različitim kontekstima. Međutim, kad je komponovao operu Tristan i Izolda, Wagner nije imao nikakvu nameru da izazove muzičku revoluciju. To što je stvorio novi muzički jezik za Tristana bilo je rezultat njegove potrebe da izrazi stanja duše kakva do tada nisu prikazana na muzičkoj sceni. Jer tema njegove drame je priroda žudnje, nepodnošljive, neutoljive, žudnje za ljubavlju koja može naći ispunjenje jedino u smrti. Za razliku od drugih čuvenih operskih ljubavnika, Tristan i Izolda ne umiru zato što je nešto pošlo po zlu. Njima je savršeno jasno da je ljubav koju osjećaju toliko sveobuhvatna i ispunjujuća da je ništa na zemlji ne može zadovoljiti. Da bi u muzici ostvario ovo osjećanje čežnje, Wagner je pre svega izazvao revoluciju u harmoniji. Početni taktovi preludijuma već stvaraju atmosferu napetosti za koju se čini da se ne može razrešiti. Prvi motiv, poznat kao Tristanov akord, ponovljen je posle duge tišine, čime Wagner ukida mogućnost predaha, sada ili bilo kada. I kako delo odmiče, tako su slušaoci i likovi podjednako u konstantnom stanju uzrujanosti i osujećenosti. Jasno je da je najznačajniji parametar Tristana njegova harmonija koja je uticala na vaskoliku muziku od tada, ali u ovoj muzici nestabilnosti Wagner se služi i drugim sredstvima. Ritam praktično ima svoj nezavisni tok, tako da se tradicionalni odnos između muzike i pokreta raskida. Raspon orkestarskih boja je ogroman i mnogi od najpregnantnijih trenutaka drame okarakterisani su uobičajenim zvucima velikog orkestra upotrebljenim na neobičajeni način. Wagnerova veličanstvena orkestracija u ključnim momentima stvara utisak kao da ćemo ispasti sa ovoga sveta. Drugi krucijalni element je sama proporcija. Bilo je i ranije opera koje su dugo trajale, na primjer Handlovih, ali ono što Tristana čini tako iscrpljujućim i naizgled sveobuhvatnim jeste prokomponovani tok u kojem nema pojedinačnih numera, arija, horova. Svojim izuzetnim sredstvima harmonije i orkestracije Wagner nas uvlači u taj emotivni svet snažnog intenziteta, te počinjemo da razmišljamo kao i ljubavnici na sceni. Ništa van njihove ljubavi nema stvarnog značaja. U odlomku također drugog čina Wagnerove opere Tristan i Izolda pevali su John Mitchell i Linda Esther Gray uz orkestar Velške nacionalne opere pod upravom Reginalda Goodalla. I stižemo do prvog mesta liste najrevolucionarnijih dela u istoriji muzike, a po izboru kritičara časopisa Classic CD. Ako vam, poštovani slušaoci, kažem da se radi o delu na čijoj je premijeri izbio nezapamćeni skandal, pogodit ćete da je to balet Posvećenje proleća Igora Stravinskog. Na premijeri 1913. u Parizu publika nije imala ni malo razumevanja ni za radnju baleta ni za muziku Stravinskog. Da bi se razumela takva reakcija, koja se ponovila i na izvođenjima u drugim gradovima, treba imati na umu da je Stravinski još uvek bio relativno mlad, manje poznat kompozitor. Da se fabula Posvećenja krajnje razlikuje od sentimentalnih i romantičnih tema koje su do tada dominirale baletskom scenom i konačno da je muzički jezik Stravinskog bio provokativan. Ima međutim i mišljenja da je priča o skandalu zapravo još jedan mit u istoriji muzike i da je najviše protesta izazvala koreografija Nižinskog. U svakom slučaju, na koncertnom izvođenju godinu dana kasnije Stravinski je doživeo ovacije. Ovaj paganski ekspresionizam, kako se definiše odgovarajuća faza u stvaralaštvu Stravinskog, njegov sirovi direktni izraz zasnovan na robustnom ritmu, nije se mogao više razlikovati od sveta Kopelije, Žizele ili uspavane lepotice. Ritam je glavni parametar muzike i zanimljivo je da u velikom orkestru Stravinski zapravo relativno malo razrađuje perkusionističku sekciju, sem timpana, ali zato čitav orkestar tretira kao udaraljku. Ostinatni udari su gotovo dominantni deo fakture od samog početka, od laganog uvoda, to jest jedne jedine linije u ekstremno visokom registru fagota. Sve neobičnije zvučne boje postepeno se pomaljaju iz te početne teme, samo da bi se taj preplet naglo prekinuo ponovnim javljanjem fagota. A onda sledi odsek robustnih udara sa jednim od najčuvenijih akorada u istoriji muzike, bitonalnog sklopa u dvočetvrtinskom taktu, ali sa nepredvidivim akcentima, to jest sa polimetričkim efektima. Ta muzika sadrži najbolje disonance koje je iko mogao da izmisli, najbolju asimetriju, politonalnost i poliritmiju i sve ostalo što poželite, rekao je o Posvećenju proleća Leonard Bernstein. A mi ćemo se od vas, poštovani slušaoci, oprostiti uz odlomak ovog baleta u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Birminghama pod upravom Simona Rattla. Pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.